15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku najvažnije vesti. U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju o izboru nove vlade. Prema nezvaničnim informacijama, tokom popodneva trebalo bi da se glasa o predlogu mandatara za sastav svog budućeg kabineta. U nevremenu koje je sinoć zadesilo zapadnu i jugozapadnu Srbiju, oštećena putna infrastruktura, voćnjaci, ratarske i povrtarske kulture. Danas procena štete. U sirijskom gradu Alepu trodnevna obustava neprijateljstava zbog dopremanja humanitarne pomoći. Predložene nove mere protiv terorizma u Nemačkoj, kojima između ostalog predviđeno smanjenje prava strancima. Počinje jubilarna 50. gitarijada u Zaječaru, počinje i jazz festival Nišvil, a podizanjem saborske zastave i zvanično startovao 56. sabor trubača koji će trajati do nedelje. Na olimpijskim igrama u Riju u disciplini puška trostav na 50 metara nastupaju Andreja Arsović i Ivana Maksimović-Anđušić. Sutra promenljivo oblačno, temperatura od 21 do 26 stepeni. Skupština Srbije nastavila je sednicu na kojoj poslanici raspravljaju o izboru nove vlade. Nova vlada će imati 16 resora i 3 ministra bez portfelja, a za današnju raspravu prijavilo se nešto više od 80 poslanika. Kako nezvanično saznajemo, tokom popodneva trebalo bi da se glasa o predlogu mandatara za sastav nove vlade. Iz Skupštine izveštava Mira Nikolić.
U prepodnevnom delu zasedanja bilo je dosta reči o uspesima prethodne vlade i planovima koje je mandatar izneo u ekspozeu, ali je na momente bilo i burnih rasprava i neprimerenih ličnih optužbi. Poslanik socijaldemokratske stranke Miroslav Aleksić kaže da je ekspoze mandatara nerealno prikazao Srbiju, da je detaljno napisan, ali nema garancije da će biti realizovan. Aleksić podsjeća da je Vučić i za prethodnu vladu obećavao da će funkcionisati kao tim Bajerna, pa je to izostalo.
Vas pitam da li ćete vi kao selektor nastaviti dalje da igrate u napadu i u odbrani, da uz prisustvo medija primate građane i budete i predsjednik mesne zajednice i predsjednik opštine i na taj način urušavate sistem institucija u Srbiji.
To je moj posao da razgovaram sa narodom, da osetim puls ljudi, da vidim šta je to što ih boli, kakve probleme možemo da rešimo. Od 87 ljudi, za mene to nije malo, za 46 ljudi smo rešili problem.
U prethodnom periodu je urađeno mnogo, ulagali smo u privredu, a javni sektor smo samo u 2015. godini smanjili za 14.500 radnih mesta, kaže Vučić. Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta takođe smatra da je ekspoze bio uopšten i nerealan i da od boljeg života u Srbiji, kako kaže, nema ništa. Premijera moli da ne govori o povećanju plata i penzija, već o vraćanju smanjenog dela.
Reći da sa tog 21.500 dinara minimalca povećanje na 22.000 nekome znači je, boga mi, vređanje inteligencije građana i vređanje inteligencije ovog naroda.
Žučnu raspravu mandatar je vodio sa poslanikom sa liste DSS-a Đorđem Vukadinovićem, koji je pitao da li neko može da navede primjer u evropskoj parlamentarnoj praksi da je mandatar govorio 6 sati.
Nije slučajno da je 5 mandatara, 5 premijera posle 2000. godine svoje ekspozeje imalo u rasponu od, ne znam, 20 minuta do sati. Sve preko 2 sata je zapravo nepristojno i ne može da drži pažnju.
Jedna Angela Merkel govorila je 2,5 sata. Njoj su aplaudirali stojeći 15 minuta, pa to niste rekli da podseća na neka druga vremena, zato što biste da vratite Srbiju u vreme kada ste otimali pare od državne lutrije Srbije.
Moj rad neka istraže institucije, kaže Vukadinović i odbacuje primetbe da je promenio veru kako bi ušao u parlament.
Vi ste potpisali sporazum i zato ste sada ovde. Vi ste uradili ono što nisu hteli ili smeli da urade ovi žuti. Vi bi volili da ličite na Angelu Merkel, volili biste da ličite na Putina, nažalost najviše me asocirate na Kaligulu i Nerona.
Vučić poručuje da je istorija zapamtila i Kaligulu i Nerona, dok Vukadinovića kaže niko neće zapamtiti.
Ne bih ja bio ni Kaligula ni Neron, već bih bio i De Gaulle i sve drugo bih bio samo da ima državne lutrije Srbije. Ali državne lutrije Srbije nema. E to je problem vaš, gospodine Vukadinoviću.
U raspravi je ponovo bilo reči o uslovima za rad u fabrikama, o poslovanju NIS-a, o promeni sistema vrednosti u društvu. Poslanici grupe Dosta je bilo napustili su sednicu jer im je više puta uskraćeno da ukažu na povredu poslovnika, a prethodno je predsjednica parlamenta ocenila kao skandaloznu Twitter poruku Saše Radulovića da parlament podsjeća na farmu. Lider Nove stranke Zoran Živković ponovio je predlog da članovi vlade dostave uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao što su to svojevremeno uradili ministri u vladi Zorana Đinđića.
Ekspoze mandatara Aleksandra Vučića je realniji u odnosu na program iz 2014. ocenjuju sagovornici našeg magazina Talasanje. Uz ocenu da ipak ima nejasnoća, postavljaju i pitanje da li će tim koji je Vučić izabrao uspeti da ispuni zadatke u naredne 4 godine, priredila Nataša Ćimović.
Bolje je život, veće plate i penzije, raste investicije, zapošljavanje. To je cilj koji će nova vlada između ostalog ostvariti u predstojećem mandatu, obećava u ekspozeu mandatar Aleksandar Vučić. Opšta mesta ili realna očekivanja? Bilo je pitanje za gosta Talasanja, docenta na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju Gorana Radosavljevića.
Ovaj ekspoze u poređenju na 2014. ekspoze nešto malo prizemni. Poljoprivreda će rasti 30%, to je bio naslov veliko ekspoze u 2014. Sada takvih nekih obećanja nema. Verovatno je razlog tome i aranžman sa MMF-om, gde sad vi ne možete izaći da kažete desit će se nešto ogromno, nego prosto neke stvari idu svojim tokom. Mnogo opštih mesta, opet u odnosu na 2014. gde on taksativno navodio donećemo ovaj zakon, ovde sada to jako retko negde se provuče da ćemo možda neki zakon promeniti.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Juri Bajec kaže da treba biti iskren i reći da ima ozbiljnih rezultata u fiskalnoj konsolidaciji. Nije mu međutim jasno zašto Vučić i dalje insistira na strogoj štednji, što kako kaže ne mora s obzirom na rezultate kojima se hvali i koji su vidljivi.
Da li on smatra, da li je to sada dovoljna osnova da se u budući privredni rast krene, dakle ne samo s onim što je normalno, daljim forsiranjem izvoza, daljim forsiranjem investicija, ili tu ima malo više mesta i za porast lične potrošnje, plata, zarada, penzija, koje bi onda isto svojom tražnjom doprinele da ta stopa prirodnog rasta bude onako ambiciozna kao što je, vidim, on u referatu nagoveštava.
Ekonomista Radosavljević kaže da ima dobrih rezultata u privredi i budžetu, ali da to nije nikakav poseban uspeh koji bi dozvolio opuštanje. Sve još kako ocenjuje na staklenim nogama.
Imaćemo neki rast BDP i to je sasvim u redu, ali Eurozona će imati 1,6%. Sve zemlje subsaharske Afrike imaju trostruko veći rast od Srbije. Mislim, nemoj poredimo babi i žabe Švajcarsku i Srbiju koliki rast ima. Mislim, Hrvatska ima duplo veći BDP per capita od nas. Slovenija 3 puta veći per capita. Ajmo tako da se merimo.
Ako Evropi narednih godina krene nabolje, kaže Radosavljević, i Srbiji će se to desiti. Da bismo mi osjetili bolji životni standard, moramo imati konstantan ekonomski rast, a ne izbore svake godine. I podsjeća ekonomista da nas već naredne godine čeka biranje predsjednika.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U zapadnim i jugozapadnim krajevima zemlje otklanjaju se posljedice sinoćnjeg nevremena. Najteže su pogođeni Požega, Kosjerić, Lučani, Bajna Bašta i Čačak. Stradala je putna infrastruktura, voćnjaci, poljoprivredne kulture, a procena štete je u toku, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. U Mačvanskom okrugu zbog nevremena je u Vladimircima i u Koceljevi 15.000 potrošača ostalo bez struje. U Požegi je padao grad veličine Oraha, stradala su voze, poljoprivredne kulture, ali i putna infrastruktura, a Požega jutros u prilogu Predraga Stojkovića.
Grad se nije potpuno istopio ni nekoliko časova nakon što je bombardovao varošicu.
A da, voda mi je, pošto je grad pada ovako, bočno je padao i gore sve mi išlo na prozore i voda mi uišla gore, uišla mi kroz prozore i poplavila mi gore sprat. I ovu terasu isto mi poplavilo.
Ja lično sam se plašio obzirom da mi je malo kuća starije gradnje zbog uništenja crepa i tako, međutim, hvala Bogu, to je bilo sasvim u malim količinama nekolika crepa polupana, to je neznatno.
Pod naletom grada, čije je dejstvo pojačavao olujni vetar, pucala su stakla, padale pojedine fasade, a gotovo da nema automobila koji je bio na otvorenom da nema tragove sinoćnog nevremena. Po treći put za 15 dana nevreme je pogodilo i deo opštine Kosjerić. Stradale su maline i šljive.
Znači, u nedelju smo planirali da je beremo, ali sad od branja nema ništa, nešto će se iskoristiti.
Požeški komunalci imaju danas pune ruke posla, a isti je slučaj i sa komisijama za procenu štete u ove dve opštine.
U Bajnoj Bašti nevreme je pričinilo štetu na infrastrukturi i poljoprivredi, kaže Aleksandar Marković, šef kriznog štaba.
sinoć je usled jakog nevremena, znači olujnog vetra, intenzivnih kišnih padavina i pojačane aktivnosti grmljavine došlo do štete pre svega u severnim delovima opštine na seoskoj infrastrukturi, najviše na seoskim putnim pravcima, dok državni putni pravci su prohodni i tu nije bilo većih problema. Mašine rade na terenu sa onim sredstvima sa kojima trenutno raspolažemo, znači radi se najprioritetniji putni pravci, da kažem, dok u većem delu opštine nije bilo problema, znači na području Tare nije bilo nikakvih zabeleženih čak ni padavina.
Preciznije informacije o šteti bit će poznate tokom dana. Svet, Turska može da potraži druge opcije van NATO-a za saradnju u vojnoj industriji, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu prilikom televizijskog gostovanja na televiziji NTV. Prethodno turski ambasador u Moskvi, Umit Yardım, izjavio je da NATO nema pravo da govori Ankari kakve odnose će graditi sa drugim državama i dodao da će svoje veze sa Rusijom razvijati uprkos stavovima Zapada. Turski zvaničnici najavili su niz novih poteza u bezbednosnoj i spoljnoj politici zemlje. Nije Tatjana Miščević.
Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu najavljuje još jedan zaokret u turskoj spoljnoj politici. Turska će tražiti druge opcije za saradnju u sektoru bezbednosti van NATO i od sada će aktivno učestvovati u vojnim operacijama protiv islamske države. Ta izjava ukazuje na to da će Turska na sve načine pokušati da preuzme ulogu regionalnog vođe, što je jasna poruka zapadnim silama, kaže vojni analitičar Bojan Dimitrijević.
Bilo je pitanje samo u stvari kada će Turska otvoriti mogućnost da Evropska unija i NATO više nisu njeni isključivi prioriteti i okviri, nego da će potražiti mogućnost saradnje sa drugim partnerima, ali ja ovde vidim pre svega izgradnju ipak nekakve samostalne bezbednostne politike, zato što je Turska u stvari jedan veoma važan regionalni činilac koji utiče na događaje i na Balkanu i na Kaukazu kao alternativa eventualnom čvrstom vezivanju za NATO.
Turska je već najavila da je približila stavove sa Rusijom kada je reč o pronalaženju rešenja za sirijsku krizu. Bez obzira na to, Dimitrijević smatra da će Sirija ostati tačka sporenja između Turske i Rusije.
Jer u suštini Rusija i Turska nisu prijatelji na prostoru Srednjeg istoka, kako kaže, oni su pre svega konkurenti i na području Crnog mora i u odnosima prema islamskim državama. Vjerovatno će se na tom odnosu mnogi od budućih događaja lomiti, ali sasvim je jasno da Turska neće tolerisati jednog jakog igrača kao što je Asad. Postojimo ukoliko se značajnije umeša na prostor Sirije i Iraka, da će insistirati na onim igračima, političkim faktorima koji su bliski pre svega Turskoj.
Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu ističe i da je došlo do pomaka u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, pošto se, kako je rekao, naziru znaci saradnje Vašingtona sa turskim vlastima u vezi sa izručenjem imama Fethullaha Gulena, osumnjičenog za pokušaj puča. Çavuşoğlu, međutim, nije rekao tačno o kakvoj saradnji je reč.
Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière predstavio je novi plan za bezbednost Nemačke prema kojem će se, između ostalog, prava stranaca u Nemačkoj umanjiti. Lekari će i dalje imati pravo na zaštitu tajnosti podataka pacijenata, dok će nadzor lekara kroz dijalog biti pojačan. Novi paket bezbednosti podrazumeva i upošljavanje hiljade saradnika u bezbednostnoj službi Nemačke, rekao je de Maizière. Ponovio je da Nemačka, bez obzira na jačanje bezbednosti, ne može da garantuje potpunu bezbednost građana, a posebno ne može da isključi mogućnost novih napada.
U sirijskom gradu Alepu na snagu je stupila trodnevna obustava neprijateljstava da bi se omogućilo dopremanje humanitarne pomoći stanovništvu, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. Ujedinjene nacije smatraju kako to neće biti dovoljno da se dostavi dovoljno pomoći. U Njujorku će biti održan sastanak na kojem će specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija Staffan de Mistura i savjetnik svetske organizacije Jan Egeland podneti izveštaje o humanitarnoj situaciji u Siriji.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin predsjedavao je sednici Nacionalnog savjeta za bezbednost na kojoj je razmotrena situacija na Krimu. Kreml je saopštio da su povodom dva pokušaja oružanog upada ukrajinskih snaga na to poluostrvo razmatrane dodatne mere za obezbeđivanje kopnene i morske granice i vazdušnog prostora Krima. Zvanični Kijev odbacuje te tvrdnje i ocenjuje ih kao provokacije Moskve. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko naredio je da vojnim jedinicama kod Krima i na liniji razdvajanja u Donbasu borbena gotovost bude podignuta na najviši nivo.
U ex eksploziju u elektrani u Kini poginula je najmanje 21 osoba. Kineska agencija Xinhua javlja da se veruje da je eksploziju u centralnoj provinciji Hubei izazvalo pucanje cevi pod visokim pritiskom. Spasilačke službe su na mestu nesreće, a policija ispituje uzrok eksplozije.
15 časova 15 minuta u novostima dana, vesti iz naše zemlje. Pomoćni radnik rudnika Kolubara poginuo je tokom izvođenja radova na postrojenju pumpe na istočnom polju Tamnava. Do nesreće je došlo tokom prepodneva oko 9:30 kada ga je rovokopač priklještio uz telo ventila. 58-godišnji Zoran Krasmanović je usled zadobijenih povreda preminuo. Zbog čestih promjena radnog zakonodavstva, pojedine kategorije zaposlenih bivaju uskraćene za neka od svojih prava. O tome u narednim minutima. Radnici su proglašeni koji su proglašeni za tehnološki višak i koji su se opredelili da uzmu otpremnine i penziju sačekaju na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, sada to pravo ne mogu da iskoriste jer su uslovi u međuvremenu pooštreni. Po tumačenju sindikata, izmenjen zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju ne može da se primenjuje na te građane zato što nije bio na snazi u trenutku kada su oni prihvatili socijalni program u matičnim firmama. Ovom temom se bavio Ivan Jovanović.
Nove nevolje za zaposlene koji su se opredelili da uz otpremnine napuste svoja preduzeća. Problem je u izmenjenom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, kaže generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović.
Dosta nepovoljno utiče na radnike koji su kao tehnološki višak uzeli opciju 5 godina, odnosno 2 godine na tržištu rada do momenta dok ne steknu uslov za penziju. Oni sada stiču uslov za penziju, ali po radnom stažu, a ne po godinama starosti, dobijaju penziju, ali ona je umanjena za nekih do 20%.
Prema rečima izvršne sekretarke Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlate Zec, vlada je posebnim zaključkom krajem prošle godine od pooštrenih uslova za odlazak u penziju zaštitila samo jedan deo bivših zaposlenih koji su proglašeni za tehnološki višak.
Doneto za ova velika preduzeća značajna kao što je Zastava, Bor, Fiat ili ne znam ko, da se onima kojima nedostaje 5 godina do penzije, a uzimaju otpremninu, da im se to ne računa ukoliko nemaju 65 godina. Da li je moguće da izuzimamo jednu kategoriju ljudi, a one druge kažnjavamo?
Zlata Zec tvrdi da pokušaj da se evidentan pravni problem samo delimično reši ne ide u prilog ni bivšim radnicima ni državi.
Sad imamo informaciju da se to može prebroditi tako što će svaki pojedinac sam podneti ministarstvu zahtev da mu se produži boravak na nacionalnoj službi, što je suludo. Te se stvari moraju sistematski rešavati.
Zoran Mihajlović veruje da će problem ipak biti rešen u potpunosti.
Očekujemo da se formira nova vlada i gledamo da dodatkom na uredbu ispravimo i tu nepravilnost. Ljudi nisu krivi, da se ne bi razvlačili po sudovima, mislim da je mnogo elegantnije da se to završi.
O bivšim radnicima koji su se nezasluženo našli na udaru pooštrenih uslova za odlazak u penziju, razgovarat će se i na socijalno-ekonomskom savetu. Sindikati najavljuju da će tu temu otvoriti na prvoj sednici koja bude održana posle formiranja nove vlade Srbije.
Iako su do početka školske godine ostale samo 3 nedelje, profesori sportske gimnazije u Beogradu ne znaju gde će održavati nastavu. Ta škola koja koristi prostorije vojne gimnazije, iz njih treba da se iseli 15. avgusta. Školski odbor i nastavno veće odlučili su da u toj zgradi ipak ostanu dok Ministarstvo prosvete ne reši njihov problem. Milka Babić.
Sportska gimnazija je od osnivanja 2002. godine podstanar. Do sada je promenila 3 lokacije, a od 2009. koristi prostorije vojne gimnazije. Grad Beograd nije, kako je najavljivano, usvojio novi plan za mrežu škola, pa ni stambeni problem sportske gimnazije nije rešen. Iseljenje je, međutim, planirano za 15. avgust, kaže direktor te škole Radosav Nikolić.
15. je rok koji je nama vojska dala. S obzirom da se ovo sad iskomplikovalo, prilično, mi ne možemo da slušamo vojsku, mi slušamo Ministarstvo prosvete. U svakom slučaju, dok ne dobijemo tu odluku, mi ćemo biti i dalje u Petra Čajkovskog 2. Ne pakujemo se, znači prestali smo da se pakujemo, to je odluka školskog odbora, nastavničkog veća jednoglasna.
Podrška kolektivu škole stiže od bivših učenika, danas naših omiljenih sportista. Jedna od njih je i košarkašica Nataša Kovačević, koja je gimnaziju završila 2013. godine.
Sportska gimnazija, dok sam ja išla, a naravno i sad na to slučaju, uopšte nije imala sportsku salu.
Ja, možete samo da zamislite kako se učenici osjećaju kada nemaju svoju salu. Sada kada čujem da se ovo dešava i sa zgradom sportske gimnazije, bukvalno srce mi se cepa. I mislim da bi ovo bilo izuzetno važno da se sve to osigura, da bi učenici osjećali sigurnost i da bi mogli svoju pažnju da posvete učenju, da posvete sportu, a ne da razmišljaju o nekim propratnim stvarima okolo.
U Ministarstvu prosvete nam je rečeno da će rešenje problema sportske gimnazije sačekati da novi ministar stupi na dužnost. U Ministarstvu odbrane odgovor na pitanje da li će sportska gimnazija i dalje moći da koristi prostorije vojne škole nismo dobili.
Tri Nobelovca i brojni profesori sa prestižnog univerziteta Harvard jednoglasno su ocenili da rad našeg mladog naučnika, 20-godišnjeg Filipa Boškovića iz Beograda, zaslužuje najveće priznanje. Student treće godine biološkog fakulteta osvojio je nagradu Stefan Kufler, koju dodeljuje Mađarska akademija nauka za najbolji istraživački projekat centralne i istočne Evrope. Sa Filipom, njegovim profesorima i prorektorom Beogradskog univerziteta, Nadom Kovačević, razgovarala je Marina Bajić.
Iako preko sutra putuje u Kinu na svetski geografski konkurs, a posle toga na šestomesečne studije u Amsterdam, Filip se javio odmah i pažljivo pokušao da nam objasni svoj rad. Izučavao je kako molekul DNK reaguje sa materijalom koji se zove zeolit tipa A i kako to ima primjenu u biotehnologiji, a zatim i medicini i dijagnostici.
Projekat je rađen skoro preko dve godine, znači negdje smo iz srednjoškolskih dana je krenula ideja, glavni problem bio naći ljude i materijal s kojim biste radili, ne zato što to ne postoji kod nas, već zato što niko se time ne bavi. Država naravno novčano nije pomogla, to je bio sve potrošni materijal i oprema jednog fakulteta i jednog instituta.
Reč je o Fakultetu za fizičku hemiju i Institutu za molekularnu genetiku. Njegov biološki fakultet nema ni zgradu, pa samim tim ni uslove za naučno-istraživački rad, objašnjava dekan Željko Tomanović. Drago mu je što je Filip u svom radu koristio znanja stečena na svom fakultetu, ali je uslove, kaže, ipak našao na drugom mestu. To je, konstatuje Tomanović, nažalost sudbina drugih njegovih studenata. Fakultet se dodaje trudi da im pored znanja pruži makar minimum materijalne podrške.
Naši studenti često osvajaju nagrade i mi smo uvijek takve studente nalazili načina da ih podržimo u smislu da na njihova putovanja, ne znam, nosimo troškove putovanja ili nekog kraćeg boravka. Također imamo i nagrade za najbolje studente.
Upravo su ovakvi loši uslovi razlog zašto Filip za usavršavanje ipak bira inostranstvo.
Želim da master doktorske završim u inostranstvu. Smatram da mogu jako brže da uradim zbog konsolidacije između ljudi, materijala i generalno i celog sistema.
Tačno je da nam mnogo stručnjaka odlazi, ali ministarstvo i Beogradski univerzitet čine koliko mogu, uverava nas Nada Kovačević. Za talente postoji godišnja nagrada koja je, kaže, niska za značaj Filipovog rada.
Za dan univerziteta se dodeljuju nagrade za najbolji naučno-istraživački rad studenata, ali ovo što je Filip uradio je sigurno još malo više i detaljnije i bolje, i tako da je to jedna specifična situacija, zaista nije uobičajeno. Mi podržavamo naučno-istraživački rad studenata, ali ovo je ipak nešto malo i dublje i više i značajnije.
Nedostatak podrške ipak ne sme da obeshrabri i zato je Filip na kraju imao poruku za sve nadarene.
Ja mislim da je najvažnija volja, motivisanost i želja uopšte za radom, a uspeh i sve ostalo dolazi samo po sebi.
Kultura jubilarna 50. gitarijada počinje večeras u Zaječaru. Za nagrade će se takmičiti 12 bendova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske i Srbije. Ulaz na gitarijadu je besplatan, a za sve posetioce obezbeđen je i besplatan smeštaj u rock kampu uz jedan obrok dnevno. PR gitarijade Saša Stojičić najavlja program.
Glavnom programu na gradskom stadionu na Kraljevici, gde se ove godine održava gitarijada, prethodit će otvaranje pratećeg programa gitarijade Free Zone, u okviru koga će večeras u 17 sati u Radulbegovom konaku biti otvorena izložba Zaječarski strip i koncerta 150 polaznika kreativnog kursa gitare iz 15 gradova Srbije, koji će od 19 sati biti održan na centralnom gradskom trgu. Prvo polufinalno veče počinje u 19 sati večeras, dakle, nastupom prvih šest demo bendova koji će se boriti za plasman u finale 50. gitarijade. Nastupit će Brat iz Užica, Kloc iz Beograda, LSD iz Banja Luke, Belo u boji iz Gornjeg Milanovca, Disciplinski postupak iz Kuršumlije i KBK iz Čačka. U revijalnom delu programa večeras će nastupiti Zlatni prsti, Teška industrija, Ritam nereda, Ortodoks Kelc i Van Gogh. Nakon revijalnog dela programa na repertuaru je Free Rock Cinema, u okviru koje će biti prikazana dva filma sa rock tematikom, a nakon toga After Party do zore. Oni koji budu pobedili dobit će album, snimanje albuma, i to je, da kažem, eto, prilika da započnu svoju profesionalnu karijeru i da više ne budu demo bend.
Večeras počinje jazz festival Nišvil, koji je britanski Guardian svrstao u 10 najboljih festivala u Evropi. Organizatori očekuju da će se na glavnom i pratećim besplatnim programima u Niškoj tvrđavi okupiti rekordnih 150.000 posetilaca. Glavne zvezde festivala su britanska pevačica Joss Stone, gitarista Aldi Meola i saksofonista Bill Evans.
A u Guči je podizanjem saborske zastave počeo 56. sabor trubača. Domaćin ovogodišnjeg sabora je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je poželao da zvuk trube ne prestaje godinama i decenijama kao potvrda srpskog identiteta i želje za slobodom. Tokom saborskih dana u raznim programima nastupit će više od 500 učesnika. Stigli smo do sporta, odlazimo u Rio de Janeiro, sa nama je kolega Vlade Radičević. Vlade, peti dan takmičenja, završenje porazima naših sportista, kakva je situacija danas?
Danas su naši aduti reprezentativke u streljaštvu, Ivan Anđesić Maksimović i Andrej Arsović, ja se nalazim ovde 15 metara iza njihovih leđa, iza njihove linije pucanja, međutim, iako se dobro bore, trenutno su daleko od plasmana u finale. Trenutno, posle 4 ispucane serije, Ivan Anđesić Maksimović nalazi se na 17. mestu. Njen rezultat u prvoj seriji 96, u drugoj isti rezultat, u trećoj 98 i u četvrtoj 99. Trenutno u toku 5. i 6. serije kod nekih takmičara. Rekoh, trenutno Ivan Anđesić Maksimović, a ovo je njena, inače, specijalnost i njena bolja disciplina, na 17. poziciji, što znači da će se do kraja ipak boriti za taj plasman u veliko finale. Andrej Arsović je trenutno na 31. mjestu, njen rezultat do sada 96 krugova, a zatim 97 u trećoj seriji, opet se ponavlja rezultat 96 i u četvrtoj seriji 98. Poželit ćemo sreću našim takmičarkama, one su danas od naših sportista jedini pravi aduti, imaju kvalitet, imaju znanje, dobru koncentraciju, nadam se da će i rezultat biti odgovarajući, a cilj je plasman među ostan i finale koje bi trebalo da počne tačno u 17 časova po srednjeevropskom vremenu.
Pažljivo ćemo pratiti šta se dešava na ovom borilištu, bio je Vlade Radičević. A kako izgleda život sportista i novinara van sportskih terena u Riju? Prevoz do borilišta, smeštaj, snalaženje u gradu, na kom je nivou bezbednost? O tome Saša Mikić.
Rio nije baš siguran grad, upozoreni smo još pre olimpijade. Počelo je krađama u olimpijskom selu, otimanjima stvari na ulici, napadom na automobil crnogorske delegacije koji je bio klasična pljačka, a onda je usledilo kamenovanje ili čak pucanje, kako neki uporno tvrde, na autobus koji je prevozio novinare. To je bio povod da porazgovaramo sa kolegama, raste li nemir i strah za sopstvenu bezbednost. Marko Krodet, producent iz Švajcarske, kaže: Nešto sam samo načuo o tom incidentu, ali ne znam detalje. Ja stalno putujem po Riju i nemam problema. Nisam ni malo uplašen. Ilaria Dele Lucio iz italijanskog radija nešto je opreznija. Svakodnevno se događaju raznorazne neprijatne stvari. Sinoć, ispred hotela u kome smo smešteni, zbile su se dve saobraćajne nezgode, a u jednoj se našao i kineski kolega. Nije baš prijatno, svakako. Član ekipe norveškog radija Andre Svin prilično je uznemiren. Dosta smo pričali o tome, nije mi sve jedno. Ovde smo osuđeni na prevoz šatla autobusima jer je sve daleko i peška je nemoguće stići. Ostaje da se uzdamo u obezbeđenje. Eto, neko se boji, nekoga baš briga, ali da rizik postoji bezmalo svuda, to je činjenica, a novinari i snimatelji u tim autobusima provode najmanje sat i po dnevno. Naše mišljenje je, sve je to ipak sastavni deo profesije.
Iz sporta još jedna vest.
Srpski teniser Dušan Lajović napravio je iznenađenje u meksičkom Los Cabosu pošto je pobedio 20. igrača sveta Australijanca Bernarda Tomića sa 2-1 i plasirao se u četvrtfinale. Lajovićev naredni protivnik biće Španac Nicolas Almagro.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Repelin. Preparat koji prija svima, sem komarcima i krpeljima. Vaš zaštitnik. Ekosan.
Eko.
Najtoplije u ovom trenutku je u Nišu 20 stepeni, u Somboru je 17, Kragujevcu i Novom Sadu 16, u Beogradu 15. Vreme sutra.
Ujutru sveže, ponegde slaba kiša, prepodne oblačno, popodne u većini mesta sa više sunca. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 21 do 26 stepeni, u Beogradu sutra do 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nenad Celaković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program. Prijetan dan.